რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა პროფკავშირების და დასაქმებულების აქცია. ჩერნოგორიის პარლამენტმა დაამტკიცა ნატოში გაწევრიანების აქტი. რუს ბლოგერს ეკლესიაში პოკემონ გოუს თამაშისთვის 3.5 წლით ემუქრება პატიმრობა. 28 აპრილი სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართეს საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას შეახსენეს საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა საგანგაშო სტატისტიკა და მოითხოვეს ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა. პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 2016 წელს საქართველოში გარდაიცვალა 58 და მძიმედ დაშავდა 84 ადამიანი. პროფესიული კავშირების გაერთიანებულ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმედ დაშავდა 716 ადამიანი. პროფკავშირების განცხადებით, სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების დინამიკა მზარდია მას მერე, რაც საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა შრომის სახელმწიფო ინსპექციამ. ჩერნოგორიის პარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა ნატოში გაწევრიანების პაქტი, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯი გადადგა დასავლეთისკენ ტრადიციული მოკავშირის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, პარლამენტარებს დოკუმენტის დაამტკიცებისკენ მოუწოდებდა. მთავრობა აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება სტაბილურობას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ყოფილი იუგოსლავიის წევრ ამ ქვეყანას. როგორც ვარაუდობენ, ჩერნოგორია ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება 25 მაისისთვის დანიშნული ნატოს სამიტის დროს, თუმცა სანამ ალიანსის 29 წევრი გახდებოდეს, ქვეყანამ კვლავაც უნდა მიიღოს ნატოს წევრი ორი სახელმწიფოს, ესპანეთის და ჰოლანდიის საბოლოო თანხმობა. რუსეთში პროკურორები გამოვიდნენ მოწოდებით 3.5 წლით მიესაჯოს პატიმრობა ბლოგერს, რომელსაც ბრალად უყენებენ სიძულვილის გაღვივებას ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გოუს თამაშის გამო. ბლოგერი 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკი აცხადებს, რომ თავზარდაცემულია პროკურორების მოთხოვნით. პროკურატურის პოზიცია გამოცხადდა 28 აპრილს სასამართლოს სხდომაზე, რომელიც ქალაქ ეკატერინბურგში იმართება. უფლებადამცველების მიერ გაკრიტიკებულ სასამართლოზე საბოლოო სიტყვით გამოსვლისას სოკოლოვსკი თქვა, ნამდვილად შოკში ვარ პროკურატურის მოთხოვნის გამო და სასამართლოს მიმართა თხოვნით მას უფრო შემწყნარებელი სასჯელი შეუფარდოს, თუკი დანაშაული დამტკიცდება. სოკოლოვსკი აცხადებს, რომ მის საქციელს არაფერი ჰქონდა საერთო ძალადობასთან და ის ექსტრემისტი არ არის. მოსამართლის გადაწყვეტილებით სოკოლოვსკის განაჩენი 11 მაისს გამოცხადდება. სოკოლოვსკი სექტემბერში დააკავეს, მას შემდეგ რაც მან გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ასახული იყო, როგორ თამაშობდა ამ იმ დროისთვის გლობალურად პოპულარულ სატელეფონო თამაშს ეკლესიაში. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში ეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე კვლავ გაგრძელებული ზეწოლისა, ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოთ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია, მედიის საქმეებში სახელმწიფოს ჩარევა მინიმალური, ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებულია და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდასხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელი ალბანელების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გამართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეთნიკური ალბანელები მაკედონიის 2,100,000-იანი მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ მკაცრად დაგმო მომხდარი ძალადობა და მას ყოველად მიუღებელი უწოდა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. საომი ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას სახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ყოველ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ჩვენი რადიო ჟურნალის დიდი ნაწილი დღეს დაეთმობა ორ ძალიან მნიშვნელოვან დასავლელ პარტნიორთან საქართველოს ურთიერთობას. ერთია გერმანია. წელს საქართველო და გერმანია ურთიერთობის მეორე ასე წლისთავს აღნიშნავენ. პირველი გერმანელი კოლონისტები საქართველოში სწორედ 200 წლის წინ დასახლდნენ.
ეკატერინე მეორეს დროს რუსეთს უკვე ჰქონდა ძალიან ვრცელი ტერიტორიები და დასასახლებლად იწვევდნენ უცხოელებს. ისინი პირდებოდნენ და აფინანსებდნენ მათ სამგზავრო ხარჯებს, აძლევდნენ რელიგიურ თავისუფლებას, ათავისუფლებდნენ სამხედრო ბეგარისგან და სხვადასხვა გადასახადებისგან და ეს იყო ძალიან მიმზიდველი.
ლაპარაკებთ ასევე შეერთებულ შტატებთან საქართველოს მეგობრობაზე დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით. ამ თარიღს ეძღვნება ფოტოექსპოზიცია ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი, თბილისში.
ნიუ-იორკი არის ის ქალაქი, რომელიც გაიძულებს, რომ აიღო ფოტოაპარატი ხელში და გადაიღოთ. ანუ ის რაღაც საინტერესო დეტალები გვხვდება მაგასთან. საინტერესო პერსონაჟები არიან და ანუ რაღაცა გაიძულებს, რომ გადაიღო.
ეს არის ქალაქი, რომელიც გახსენებს, რომ ჩვენ ხარ ცოცხალი ადამიანი. თქვათ ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქი და ზოგადად მსოფლიოს გული არის.
საერთოდ ნიუ-იორკი არის ისეთი სამყარო, იქ შეიძლება ყველაფერი გადაიღო.
ამერიკასთან საქართველოს დიპლომატიურ ურთიერთობას ეძღვნება ბათუმში დაწყებული ფოტოგამოფენაც. მასზე წარმოდგენილი ნამუშევრების ავტორია ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი მართლაც ლეგენდარული ფოტოხელოვანი რობერტ კაპა. მას 60 წლის წინ მოგზაურა საქართველოში მწერალ ჯონ სტეინბეკთან ერთად.
ცნობილი ფოტო გახლავთ ოჯახში სტუმრობისა, რომელიც ისტორიულ ფოტოს ითვლება უკვე სოფელ ალამბაში. ხაზგასმული არის აი ვახტანგურად როგოსამენ ღვინოს, პირ თავის ციკში რუსულ დღიურებში წეინბეკს აღწერილი აქვს საქართველოს სუფრა, მისთვის დამახასიათებელი ელემენტები, მომენტები, კერძები და ეს დალევა ვახტანგურად.
ბოლო შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას მე ვესაუბრე დავით კაკაბაძეს რამდენიმე თემაზე, მათ შორის ქართველი ჯუდოისტების წარმატებას ევროპის ჩემპიონატზე.
ახალი გუნდი ფორმირდება, რასაც შანსო ახალი თაობა თავის ადგილს იმკვიდრებს. უკანასკნელ პერიოდში ახალგაზრდებთან მიდგომა იგივე თვითშიშთან დაკავშირებით გაამართლა და ეს ის სახით უკვე ევროპის ჩემპიონი იყო.
ეს არის ერთ-ერთი ციტატა, რომელსაც მოისმენთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკაში. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიმდინარე წელს საქართველო და გერმანია ურთიერთობის საიუბილეო მეორე ასე წლისთავს აღნიშნავენ. პირველი გერმანელი კოლონისტები საქართველოში 200 წლის წინ 1817 წლის სექტემბერში ჩაასახლეს და პირველი გერმანული სოფელი მარიენფელდი დაარსდა. საქართველოსა და გერმანიაში ამ წლის აღსანიშნავი ღონისძიებები 2018 წელსაც გაგრძელდება. სწორედ ამ წელს სრულდება საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის და გერმანიის მხრიდან მისი დამოუკიდებლობის ღიარების მეასე წლისთავი. ამავე წელს საქართველო იქნება საპატიო სტუმარი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. საქართველოში დაგეგმილ ღონისძიებებს გოეთეს ინსტიტუტი, გერმანიის საელჩო, საგარეო უწყება და კულტურის სამინისტრო კურირებენ. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
თუ ახლად გახსნილი ქართულ-გერმანული არქივის საიტზე შეიხედავთ, ნახავთ როგორ იწყებოდა ყველაფერი. 1761 წელს ქართლ-კახეთის სამეფოში იოჰან ანტონ გიულდენშტედტის ექსპედიცია ჩადის და კავკასიის შესახებ მისი ავტორობით პირველი კვლევა მზადდება. ჩამოდიან ექსპედიციები, კავკასიის გეოლოგიას იკვლევენ. საქართველოს სტუმრობს ასტრონომი არნოლდ მორიცი, რომელიც თბილისის ფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორი გახდება. არქიტექტორები, მხატვრები, მუსიკოსები. 1817 წელს გერმანელი ვიუტენბერგელი კოლონისტების პირველი ჯგუფი თბილისის ახლოს სართიჭალასთან პირველ გერმანულ კოლონიას მარიანფელდს აარსებს. მერე მას ნოი ტიფლისი, ალექსანდერსდორფი, კატარინენფელდი, ელიზაბეთ დალი, პეტერსდორფი მოყვა. გერმანელები ხსნიან პირველ აფთიაქს, მოაწყობენ პირველ ლუდსახარს, იხსნება კავკასიის მუზეუმი, გაყავთ ტელეგრაფის ხაზი. 1892 წელს თბილისში მწერალი არტურ ლაისტი ჩამოდის. 1918 წელს პირიქით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიური დელეგაცია ჩადის გერმანიაში. საქართველო-გერმანიის 200-წლოვანი ურთიერთობა კიდევ ბევრ საინტერესო ასეთ ფაქტს მოიცავს. რას თავაზობდნენ გერმანელებს მათი სამშობლოდან ათასობით კილომეტრს იქით, უცხო ქვეყანაში? სამხრეთ კავკასიაში გერმანული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირის დამფუძნებელი ნესტან თათარაშვილი რადიო თავისუფლების გადაცემა წითელ ზონაში ყვება, რომ მეფის რუსეთის შეთავაზებული პირობები არც თუ ურიგო იყო.
ეკატერინე მეორეს დროს რუსეთს უკვე ჰქონდა ძალიან ვრცელი ტერიტორიები და დასასახლებლად იწვევდნენ უცხოელებს. ისინი პირდებოდნენ და აფინანსებდნენ მათ სამგზავრო ხარჯებს, აძლევდნენ რელიგიურ თავისუფლებას, ათავისუფლებდნენ სამხედრო ბეგარისგან და სხვადასხვა გადასახადებისგან და ეს იყო ძალიან მიმზიდველი. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიძრა ეკატერინე მეორეს 1763 წლის ეგრეთ წოდებული მანიფესტის შემდეგ, სადაც ოფიციალურ გარანტიას აძლევდნენ ამ ხალხს.
იყო კიდევ სხვა მიზეზებიც, რის გამოც გერმანელები კავკასია მიიზიდა. გვითხრა საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუგის პრეზიდენტმა გარი აუგსტმა. ნაპოლეონის ომებით დასუსტებული ქვეყანა, მატერიალური სიდუხჭირე, მოუსავლიანი, ეგრეთ წოდებული უზაფხულო 1816 წელი და კიდევ რელიგიური მოტივიც.
მიგაჩნდა ეგრეთ წოდებული სეპარატისტები, რელიგიური სეპარატისტები, რომლებიც იყვნენ ლუთერანები, მას ჯეროდათ მეორე მოსვლის სამყაროს დასასრულის ჯეროდათ და უნდოდათ რომ აი ამ მოვლენას შეხვედროდნენ ან პალესტინაში, ან არარატის מחლობლობაში, ესე იგი უფრო ისე წმინდა ადგილებში უნდა და შეხვედროდნენ. ხალხის ნაწილი ჩამოვიდა, რომ მე წავიდეს პალესტინაში. მე გააგზავნეს იქ დეპუტაცია, ნახეს რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელი იყო და მე შეურიგდნენ, დაუბრუნდნენ ლუთერულ ეკლესიას.
გერმანელი კოლონისტების სახლებს მაღალი სხვენი და ღრმა სარდაფი ჰქონდა, ლამაზი და მოვლილი ეზოები. სარდაფში ძირითადად ბოსტნეულს, სხვენში კი შებოლილ ხორცს ინახავდნენ. მეწარმე ხალხი იყო, გამართული მეურნეობებით. საქართველოში დასახლების შემდეგ მათ სახლებს ქართული არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი აივნებიც მიემატა. თუმცა გასაბჭოების შემდეგ ვითარება შეიცვალა. დაერღვა გერმანელებისთვის მიცემული პირობებიც, შეიზღუდა გერმანული ენის სწავლება, შეიზღუდა საეკლესიო მსახურება. 1941-ში საქართველოს მოქალაქე გერმანელების მასობრივი დეპორტაციაც დაიწყო. მოგვითხრობს ნესტან თათარაშვილი.
აწყობილი სოციალურ-ეკონომიკურ კულტურულ დასახლებები 1951 წლის ოქტომბერში ყველა გადაასახლეს ყაზახეთში. გადაურჩა გადასახლებას შერეული ოჯახები. ისე სწრაფად გადაასახლეს ეს ხალხი, თან დაპირდნენ, რომ ეს იყო დროებითი და თავიანთ სახლის გასაღები ყველას კისერზე ეკიდა თურმე.
ყველა ამ და სხვა ამბებს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ 2017 წელს. ქართულ-გერმანული ურთიერთობების ჭრილში მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ გერმანიის საელჩოსა და თბილისის გოეთეს ინსტიტუტთან პარტნიორობით, საზოგადოებრივი არქივის სისტემაზე დაყრდნობით ქართულ-გერმანული ციფრული არქივის პლატფორმა მოამზადა. ამ არქივში უნდა მოიყაროს თავი ქართველი და გერმანელი ხალხის ურთიერთობა სამსახველმა დოკუმენტურმა წყაროებმა. დღეს ეს პლატფორმა მოიცავს სოლაბის მიერ 2010 წლიდან ამ თემასთან დაკავშირებით მოპოვებულ საოჯახო კოლექციებს. ინფორმაციის დამუშავება დღემდე გრძელდება და როგორც სოლაბის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი გვეუბნება, ყველა დაინტერესებულ პირს, მოხალისეს, მკვლევარს თუ კვლევით ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს ეს სივრცე საკუთარი კოლექციის შესაქმნელად და არსებულის შესავსებად. ზოულაბს უკვე ნამუშევარი ჰქონდა რეპრესირებულების და ზოგადად დეპორტაციის საკითხზე. მათ შორის გერმანელებიც იყვნენ თავენთი ზეპირი ისტორიებით. მაშინ ჩაწერეს სწორედ ელზა გრილბორცერიც, რომელიც პატარა გერმანულ დასახლებაში, ტრაუბენტალში ცხოვრობდა. მისი ოჯახი 1941 წელს გადაუსახლებიათ. ელზა წლების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და დაოჯახდა. ამ ზეპირი ისტორიის ჩაწერიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ზოულაბმა ერთი რუსთაველი მღვდლისგან შეიტყო, რომ რუსთავთან ახლოს გერმანული სასაფლაო იპოვეს.
რუსთავ შოვესკი გაცდები, არის ახლა თანამედროვე სოფელი კალილინო. იქ სოფლის შესასვლელში არის გაველურებული სასაფლაო, რომელიც დათვალიერებისას ნახე, თქვა გერმანული გვარების საფლავები, რუსული ძალიან ეთნიკურად ჭრელი არტეფაქტია, შეიძლება ესე ითქვას, ეს სასაფლაო. და მიხვდით, რომ ეს არ იყო არანაირად ტყვეების სასაფლაო, ეს იყო ძველი სოფლის ნაშთი. და როდესაც გავაგრძელეთ ამ მიდამოების შესწავლა, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო გერმანული დასახლება, ორი საკმაოდ მოზრდილი კოლონია, ჰოფნუნგსტალი და ტრაუბენტალი. და უბრალოდ მე ჩაერთო მეხსიერება, რომ გამახსენდა, რომ ამ ტრაუბენტალის სახელი საიდანღაც მეცნობა და მე დიდი ხნის ფიქრის და გახსენების შემდეგ მივხვდი, რომ ეს იყო ზუსტად 2012-ში ჩაწერილი ზეპირი ისტორიის დროს ნახსენები, რომ მახსოვდა, რომ სადღაც რუსთავის მიდამოს ახსენებდა.
მოგვითხრობს ირაკლი ხვატაგიანი, ცეპირი ისტორიის ავტორი ელზა გრილბორცერი მეორედ ვეღარ ჩაწერეს. რადგან როცა არქივი გაიხსნა და ხალხმა მისი დათვალიერება დაიწყო, გაირკვა, რომ ერთ-ერთი ბოლო ტრაუბენტალელი გერმანელი ელზა ორი წლის წინ გარდაცვლილიყო. ირაკლი მკითხრა, რომ მზადდება არქივისტების ჯგუფი, რომელიც საოჯახო კოლექციებზე მუშაობას გააგრძელებს. ამას გოეთეს ინსტიტუტის მიერ მოგროვილი ის 15 ზეპირი ისტორიაც დაემატება, რომელიც ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში გროვდებოდა. 2017 წელს გოეთეს ინსტიტუტის მხარდაჭერით გერმანელებთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ პუბლიკაციაზე იმუშავებს არქიტექტორის ისტორიკოსი მაია მანია. როგორც გოეთეს ინსტიტუტის კულტურული პროგრამების კოორდინატორმა ნათია მიქელაძემ გვითხრა, წიგნი გერმანელი არქიტექტორების საქმიანობას მიეძღვნება და 2018 წლის თებერვლისთვის იქნება მზად.
ეს უკვე ის არქიტექტორები არიან, ვინც აი სხვა ევროპელ არქიტექტორებთან ერთად საქართველოში ან სტუმრად ჩამოდიოდნენ, ან აქ მოღვაწეობდნენ. ეს არ არის ის გერმანელები, ვინც გადმოსახლდა. ეს არიან უბრალოდ აი ძირითადად რუსეთში და რუსეთის იმპერიიდან წამოსული მეცნიერებიც ძალიან ბევრი იყვნენ საქართველოში, ძალიან ბევრი გეოგრაფი იყო თუ გეოლოგი თუ აღარ ადე ვინც მუზეუმი დააარსა და ეს ადამიანები ყველანი რაღაცნაირად მოხვდნენ საქართველოში რუსეთის გავლით ძირითადად.
ცალკე მოსაყოლია გერმანელი ტანტების, გერმანულის მასწავლებლების ამბავიც. იმ ცირენ ნაწილს, ვინც გადასახლებიდან უკან დაბრუნდა, როგორმე თავი უნდა ერჩინა. გერმანულის გაკვეთილები კი ერთ-ერთი გამოსავალი იყო.
გერმანულის გაკვეთილები იყო ერთ-ერთი საშუალება და ძალიან მადლიერები არიან ის ადამიანები, ვინც მათთან ისწავლეს ეს გერმანული და რაღაცა არა მარტო გერმანული, რაც გერმანული კულტურა, თითი თაობა გაიზარდა, როგორც ვიცი, ამ ტანტეების ბაღებში და ტანტეების შვილების ბაღებში.
ნათია მიქელაძე მისიც გვითხრა, რომ ტანტეების თემაზე ჩაფიქრებულია გამოფენის მოწყობაც იდეა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას ეკუთვნის. მოგროვილია ფოტოები, ჩანაწერები, სხვა საინტერესო მასალა და შესაძლოა ეს მასალა ერთ წიგნშიც გაერთიანდეს. ქართველების და გერმანელების მრავალწლიანი ურთიერთობის ნაწილია გერმანიაში ემიგრაციაში წასული ქართული სათვისტომოს ამბებიც. ერთი ამბავი სოვლაბის ერთ-ერთი დამფუძნებლის, ანა მარგველაშვილის ოჯახს უკავშირდება. მრავალი წელი ეძებდა ანა თავისი ბებიის, მარიამ ხეჩინაშვილის საფლავს გერმანიაში და შარშან 2016 წელს 83 წლის წინანდელი საფლავი იპოვა კიდეც. მინდორი 3, რიგი მე7, საფლავი 185. თუმცა ყველაფერი არა ბებიის ისტორიით, არამედ ბაბუის, საზოგადო მოღვაწის და პუბლიცისტის ტიტე მარგველაშვილის შესახებ ინფორმაციის ძებნით დაიწყო. ტიტე მარგველაშვილი გერმანიაში ქართულ სათვისტომოს ხელმძღვანელობდა. 1946 წელს ვაშთან გივი მარგველაშვილთან ერთად ზაქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში მოხვდა. ტიტე მარგველაშვილი დახვრიტეს. მისი შვილი კი საქართველოში ჩაიყვანეს, სადაც ერთხანს ნათესავებთან ცხოვრობდა. ანა იხსენებს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში ეს ამბავი ბურუსით იყო მოცული. კითხვებზე პასუხები არ არსებობდა. როცა мама დაუხვრიტეს, თავად გივი მარგველაშვილი 18 წლისა ყოფილა. სათვისტომოში მამის საქმიანობის შესახებ ბევრი არაფერი ახსოვდა. დედამ მარიამ ჩინაშვილმა ემიგრაციას ვერ გაუძლო და 36 წლის ასაკში თავი მოიკლა. ანას მამიდა კი, რომელიც ძმაზე უფროსი იყო, თურმე ომამდე გაიქცა გერმანიიდან და არგენტინაში გარდაიცვალა. ერთხელ კი 1998 წელს, მაშინდელი უშიშროების სამინისტროს გაზეთში სრულიად არასაიდუმლოდ ტიტე მარგველაშვილის შესახებ მისივე სისხლის სამართლის საქმეზე დაყრდნობით დაწერილი სტატია გამოქვეყნდა. პირველი კვალი გამოჩნდა, იხსენებს ანა მარგველაშვილი.
მამასთვის ეს იყო ისეთი შოკი, იმიტომ რომ ჯერ არც ვიცოდით, რომ სისხლის სამართლის საქმე არსებობდა. ესე დანამდვილებით არც ისიცოდა, რომ დახვრეტილია. და უცებ აი ამ სტატიით გავიგეთ, რომ არსებობს ასეთი საქმე არქივში.
უშიშროების არქივში ანას ბაბუს შესახებ ორტომიანი საქმე დახვდა. სწორედ ტიტემ გაიყვანა ანა ბებიის, მარიამ ხეჩინაშვილის კვალზეც და უკვე ტყეპარკად გადაქცეულ ტერიტორიაზე, გერმანიაში ბერლინთან ახლოს ძველ საფლავებს შორის თავისთვის უცნობი ბებიის საფლავიც იპოვა. სანთელი მქონდა ცოტა მიწა, იქვე ჯოხებისგან პატარა ჯვარიც გავაკეთე. ვფიქრობდი, რამდენს უნდა საქართველოში დაბრუნება და როგორ ვერ აისრულეს ეს ოცნება. რამდენი ქართული საფლავია ალბათ ასე მიტოვებული და დავიწყებულიო, წერს ანა მარგველაშვილი თავის წერილში. ამ ამბავმა ის პირველად დააფიქრა იმაზე, თუ რას განიცდიდნენ ის ქალები, რომლებმაც თავიანთ ემიგრანტ ქმრებთან ერთად სამშობლო დატოვეს.
ცოლები ხო ვინც წახვნენ ამ ემიგრანტებს, ხო აი მათი ისტორია არასდროს არ ჩანს, რას განიცდიდნენ, რას გრძნობდნენ ეს ქმრები, რაღაცა პოლიტიკოსები იყვნენ, რაღაცა იქ რაღაცებში იყვნენ ჩართულები, ეს პარტიები ერთმანეთს ჭამდნენ. ქალები გაქრნენ, საერთოდ გაქრნენ.
მაგრამ ანამ თავისი მრავალწლიანი ძებნით ბებია გაქრობას გადაარჩინა. სწორედ 2017 საიუბილეო წელს გამოვა 600 გვერდიანი წიგნი ტიტე მარგველაშვილზე, რომელიც მარიამ ხეჩინაშვილის ისტორიასაც გააცოცხლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
<_ არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ და მას შემდეგ, რაც გერმანიასთან საქართველოს ურთიერთობაზე ვილაპარაკეთ, ახლა სხვა ქვეყანაზე, საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორზე. საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში თბილისში გალერეა Black and White-ში გაიხსნა გამოფენა ნიუ-იორკი. თბილისელებსა და ქალაქის სტუმრებს 1 მაისამდე შეუძლიათ დაათვალიერონ 5 ქართველი ფოტოგრაფის მიერ ნიუ-იორკში სხვადასხვა დროს გადაღებული 10 ფოტო. გამოფენა უკვე დაათვალიერა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ.
ნიუ-იორკი, შეერთებული შტატების კულტურული და ფინანსური ცენტრი. ნიუ-იორკი გლობალიზაციის ცენტრი. ნიუ-იორკი ოცნებების ქალაქი. მრავალი ეპითეტი შეიძლება მოუძებნო ამ ქალაქს. ბევრიც უკვე გაცვითა და მოინელა ქალაქმა, რომელსაც, როგორც ამბობენ, არასდროს დინავს. ამ ქალაქს სხვადასხვა დროს 5 ქართველმა ფოტოგრაფმაც გადაუღო ფოტო. ზოგი მათგანი ნიუ-იორკში საქმეზე ჩავიდა, ზოგიც მხოლოდ მისთვის ფოტოების გადასაღებად. გია ჩხატარაშვილის, დინა ოგანოვას, იური მეჩითოვის, ანა გუგუაძისა და დარო სულაკაურის ფოტოებში ნიუ-იორკი არის ფერები, ტემპი, ბევრი ყვითელი ტაქსი, მეტროს სადგურებში ვაგონის მოლოდინში ჩახუტებული შეყვარებული წყვილების ერთი კოცნის მალადიულად გაჩერებული სურათი. ნიუ-იორკში ერთხელ მოსული თოვლით შეცვლილი ქალაქის იერსახე და ადამიანების ცხოვრების წესი, მანქანების უსაშუალო მწკრივში ხელჩაკიდებული, ხანში შესული წყვილის მიერ მიწიდან აწეული ნაბიჯი, პატარა გოგონა გაზიანის ასმელის ერთჯერადი ჭიქიდან ამოწროპული ყლუპით, რომელიც დედასთან და დასთან ერთად მიაბიჯებს ნათელ ქუჩაზე, სილამაზის სალონიდან გამოსული პატარძალი თეთრი კაბით, მიტოვებული სანაპირო ჩამავალი მზის შუქზე ოქროსფერი ათინათებით აბჭყვიალებული. როგორც ფოტოგრაფი დინა ოგანოვა ამბობს, ეს არის ქალაქი, სადაც ძნელია ფოტოაპარატი დადო. ნიუ-იორკი მისთვის პერსონაჟების და შესაძლებლობების ქალაქია. ამიტომაც მის ფოტოებზე ჩანან ადამიანები ძველი, მაგრამ საყვარელი ავტომობილით, ადგილის მფარველი, სათამაშო ბაჭით და სხვა.
ნიუ-იორკი არის ესეთი ქალაქი, რომ ცოტა უცნაური მომენტის გამო ფოტოები რო არ გადაიღო. ზოგადად თან მე არ მიყვარს ფოტოების გადაღება, როდესაც მოგზაურობის პერიოდში ვარ, იმიტომ რომ მგონია, რომ უბრალოდ ტურისტი ვარ და რაღაც ჩვეულებრივი ფოტო იქნება, მაგრამ ნიუ-იორკი არის ეს ქალაქი, რომელიც გაიძულებს, რომ აიღო ფოტოაპარატი ხელში და გადაიღო. თან სულ რაღაც საინტერესო დეტალები გვხვდება მაგასთან. საინტერესო პერსონაჟები არიან და რაღაცა გაიძულებს, რომ გადაიღო. პერსონაჟები ძალიან ბევრი არის ნიუ-იორკში და ამით არის ალბათ ნეგეს შესაძლებლობების ქალაქია, კიდე ამას დავამატებდი აოცრებად, ანუ როგორც ფოტოგრაფისთვის.
კონი აილენდზე, ატლანტის ოკეანიდან წამოსული ნისლი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი კადრის გამოჭერის ინსპირატორი ფოტოგრაფ გია ჩხატარაშვილისთვის, რომლის თქმითაც ნიუ-იორკში საითაც გაიხედავ ყველგან კადრია. ეს არის ქალაქი კალეიდოსკოპი. ყველა თავისი ცხოვრებითაა გართული, მაგრამ ამავე დროს ფოტოგრაფების მიმართ ყველა ძალიან გულთბილადაა განწყობილი. არავინ გაურბის კამერის ობიექტივს. ნიუ-იორკში გამოფენისთვის ჩასული გია ჩხატარაშვილი დროდადრო ფოტოებსაც იღებდა. მისი ნიუ-იორკი კი შავ-თეთრ ფერებში გადაწყდა. ის სილამაზის სალონის წინ გამოწყობილი პატარძლის გადაღების ამბავს გვიყვება.
ჩაინეტაუნში ვიყავი და რაღაც ხალხმრავლობა იყო, ვათვალიერებდი, რა ხდებოდა, მაინტერესებდა, რაღაცებს ვიყევდი და ეს იყო საპარიკ მახერად, რა ქვია, ეს სტილისტის ნაყოვარი იყო. დედოფლები მოდიოდნენ და მაკიაჟს ეკეთებდნენ და ამ 15-20 წუთი ვაკვირდებოდი და მე დავინახე, ეს გოგონა იდგა და საქროს ელოდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. არ მოვიდა. Ну, ჩვენთან მეფეები მიდიან ყოველთვის. რაღაც ესეთი ფსევდიანის სახით გამოიყურებოდა. მომეწონა ძალიან თქვენ გარემო ეს პატარძალიც და ეს მაის სიძის მოლოდიში. და ახლავით ეს არის ეს კადრი.
ფოტოჟურნალისტის დარო სულაკაურის ნიუ-იორკი კი თოვლიანია. თოვლის მოსვლით განპირობებული ქალაქის ახალი და შენელებული ტემპით, გაჩერებული ტრანსპორტით.
ეს სერია არის უბრალოდ შტორმიდან გადაღებული, როცა საერთოდ ნიუ-იორკი როგორც ესეთ ქალაქის მოძრაობაში და ტრანსპორტი და მთელი ამბები უცბად ისე მოხდა, რომ არც მეტრო არ მუშაობდა, ანუ ყველაფერი გაჩერდა და ყველა ქუჩაში გამოდიოდა და ყველას უხაროდა ეს თოვლი და აი ეს მომენტი არა, როცა ყველა რაღაცნაირად იმაში თოვლის შტორმში მოყოლილი და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ გადაადგილებაში. თან ფოტოგრაფისთვის ძალიან საინტერესო როცა თოვლი არის და თან ესეთ ქალაქში როგორც არის ნიუ-იორკი. მაგრამ ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ისეთი ქალაქია რა ყოველს შეუძლია თავისი ნიუ-იორკი იპოვოს და ძალიან საინტერესო მაგალითად მანჰეტენის სხვანაირია, ბრუკლინის სხვანაირია, ანუ ყოველს რაღაც თავისი დამახასიათებელი ის აქვს.
ასორ სართულიანი Empire State Building-ის 82 სართულიდან ნიუ-იორკი ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა ფირის ფოტოაპარატით გადაიღო. გამოფენაზე წარმოდგენილ მის კოლექციაში ეს ერთადერთი ფირზე გადაღებული კადრია. ზამთრის ძალიან სუსხიანი მოღრუბლული ნიუ-იორკის სივრცეში ცათამბჯენები გიგანტური ალმასებივით ამოზრდილან, თუმცა ფოტოგრაფის საყვარელი ადგილი ნიუ-იორკში მიტოვებული ნავმისადგომია, ჩუმი, გარინდებული და ოკეანესთან მარტო დარჩენილი. ამ ადგილას ორჯერ მივედიო, ამბობს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი.
Los Angeles, San Francisco და New York-ია ჩემი ამერიკა, ანუ მე არ ყოფილარ ტექსასში და ჩიკაგოში. საერთოდ New York-ი არის ისეთი სამყარო, რომ იქ შეიძლება ყველაფერი გადაიღო. არ შეიძლება თქო რომ მე მომწოს New York-ი ან რამე არ მიყვარს. თუმცა ყველაფერი რაც შეიძლება გიყვარდეს და ყველაფერი შეიძლება რაც არ გიყვარდეს სხვაში. ყველაფერი ერთად არის.
ბრუკლინის ხიდზე შეყვარებული წყვილის კოცნის ამსახველი ფოტო გამოფენის New York-ი New York-ი პოსტერად იქცა. ფოტოს ავტორი ანა გოგუაძე შეერთებულ შტატებში სპეციალურად ფოტო პროექტის გადასაღებად ჩავიდა. მის თქმით პროექტი ვერ დაამთავრა და ჩანაფიქრის განსახორციელებლად მომავალ წელს ის ისევ დაბრუნდება შტატებში. მისი ძალიან ფერადი ფოტოების მთავარი სათქმელი კი ურთიერთობებია. ადამიანური ურთიერთობები.
ფერადია თვითონ ეს ქალაქი. ეს არის ქალაქი, რომელიც გახსენებს ჩვენ ხარ ცოცხალი ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ ესე ვთქვათ ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქი და ზოგადად მსოფლიოს გული არის, სადაც ყველა ეროვნების ადამიანს შეხვდები და გრძნობ მთელი დედამიწის სპეციფიკური სცენას.
ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის მიერ აღბეჭდილმა ნიუ-იორკმა თითქოს ამ ქალაქში მამოგზაურაო გვითხრა გამოფენის დასათვალიერებლად მისულმა ნინო ბერიკაშვილმა.
ამერიკას აქვს რაღაც ისეთი ხიბლი, რაც იზიდავს მთელ მსოფლიოს ადამიანებს, სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს. ეს არის თითქოს ერთის მხრივ ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, შიშველი თავისუფლება და მეორე მხრივ რაღაცა თავისი მაინც ჩარჩოები, ხო? აი ეს არის ალბათ ამერიკის მთავარი ხიბლი. ზართულია ესე ჩამოაყალიბო რა არის ამერიკა, მაგრამ აი დაახლოებით რა ვიცი, ჩემთვის ესე აღიქმება. აი ამ ფოტოებიდან ეხა რაღაცა ნიუ-იორკის სუნიც კი მოდის, თუ რა ვიცი, შეიძლება ესე ითქვას.
ფოტოგამოფენა გალერეა Black & White-ში 27 აპრილს გაიხსნა. როგორც საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ ნიკოლას ბერლინერმა გვითხრა, გამოფენა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ნაწილია, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ახლა მეტია ვიდრე მხოლოდ 25 წლის წინ დაწყებული დიპლომატიური კონტაქტი.
It is New York through George and I, which I think is a very interesting perspective.
ეს არის ქართველების თვალით დანახული ნიუ-იორკი და ეს არის ძალიან საინტერესო პერსპექტივა, როგორ გამოიყურება ქალაქი სხვა ადგილიდან ჩამოსულებისთვის. რა შეეხება გამოფენას, ის ჩვენი 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების კონტექსტში მოეწყო, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის კონტექსტში. ჩვენ რამდენიმე ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტია ვიდრე დიპლომატიური ურთიერთობა. ეს მოიცავს მეგობრობას, პარტნიორობას, რომელიც მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში დაგროვდა ორ ქვეყანას შორის და როცა ამ ფოტოებს უყურებთ, ხედავთ კავშირს, რომელიც ადამიანებს შეუძლიათ დაამყარონ.
ამბობს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე ნიკოლას ბერლინერი. ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის კამერის ობიექტივში გამოჭერილი ნიუ-იორკის ნახვა კი დამთვალიერებლებს 1 მაისამდე შეეძლებათ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ ყოველგვირო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მაშინ კიდევ ერთ ფოტო გამოფენაზე გიამბობთ ის ბათუმში გაიხსნა და ისიც საქართველოს და შეერთებული შტატების დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს ეძღვნება. მაგრამ ბათუმიდან რეპორტაჟს 5-6 წუთში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
28 აპრილის სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. პროფკავშირების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმედ დაშავდა 716 ადამიანი. ჩერნოგორიის პარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა დატოში გაწევლიანების აქტი, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯი გადადგა დასავლეთისკენ, ტრადიციული მოკავშირის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. რუსეთში პროკურორები გამოვიდნენ მოწოდებით 3.5 წლით მიესაჯოს პატიმრობა ბლოგერს, რომელსაც ბრალად უყენებენ სიძულვილის გაღვივებას ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გოუს თამაშის გამო. ბლოგერი 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკი ამბობს, რომ თავზარდაცემულია პროკურორების მოთხოვნის გამო. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში ორგანიზაცია ამბობს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. პოლიტიკაში დაბრუნდა საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში 25 აპრილს 100 წელი შეუსრულდებოდა გასულის საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს მომღერალს, ჯაზის პირველ ლედის, ელა ფიჩერალდს. მისი ხმა უნაკლო დაწყობილი ინსტრუმენტივით უმკლავდებოდა ინტერვალებს, ურთულეს იმპროვიზაციებს. თითოეულ მუსიკალურ ფრაზას ელა ფიჩერალდი ისე ბუნებრივად ასრულებდა, რომ სხვაგვარად ალბათ ძნელია წარმოიდგინო, რომ შეიძლება ჟღერდეს. მომღერლის კარიერა 17 წლის ასაკში დაიწყო, როგორც ამბობენ შემთხვევით, რადგან გოგონა ცეკვაზე უცნობობდა, მაგრამ სცენაზე გასვლა ვერ გაბედა და სიმღერაში სადაბედი. საბედნიეროდ. 1996 წელს გარდაცვალებამდე მას 200-ზე მეტი ალბომი აქვს ჩაწერილი. მეათე სტუდიაში დღეს რამდენიმე სიმღერას მოუსმენთ. Deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win.
Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. I've got you under my skin.
Ուսմենտ ռադիո թավիսուպլեբաս, սեղն գիամբտ թվիլիշի գախսնիլ պոտո եկսպոզիցիազը Նյույորկի, Ռոմելից ծեցունեբա Սակարտվելոսա դա Շերտաբուլ շտատեբիս դիպլոմատի ուրի ուրդիերթոբիս ոսը մեխութը ծլիստավս, ամ ծլիստավս աղնիշնավեն բատումշիտ, Սամերիկիս Սակարտվելոշի մոգզավորոբիսաս։ Հադիո թավիս ուպլեբիս բատումելի կորեսպոնենտի եկա լորդ կիպանինց է գույամբովս։
Պատումիս նոբելեբի սախելոբիս տեկնոլոգի որ մուզեում շիվ ծնոբիլի ամերիկ էլի պոտոգրապիս Հոբերտ կապաս պոտոյպիս գամոպենազ է միսուլի դամտուարի էլ է պելից ստիլովդա կադրեպշի արմոյությնո իսատգիլեբի ռոմելից կասուլի սաղուկունիս
Չերմի սկոլիս պոտոա, դրան գամեխար, դա ատասխես որմուզաշույի ծալսարի գադաղը բուլի։ Մերը ծոտարամ շեի չոլա չեմ սկոլաշի եմ սակտո դարբաշի մարդայլի ամագրամ ձիրիթադի դարչենելի ադա ձան մոմցոնս, պանջրեբի, թաղեբի, չու
Հատաս խաս օրմուզդը շվիցելս Հոբերտ կապամ ծնոբիլ ամերիկալն ծերելթան ջոն Ստեինբեկթան էրթատի մուգզահորա սապջոտակավշիրշի, մաչորիսկի սակարտոլ սամ կալակշի, դպիլիսիս ադա գորի շեմդեք ամերիկելի մուգզահորեբի
Սալիան դիդի մոլոդին եակ ունգզավորես, դոտ ունելշի գադիստա, ձան սայինտերեսով բունեբարիս, այի մոնակվեջի, պիվանդել դղեսաց, ուծամ գզավորով, այս ու պանջրեպս արիան պակտուրատ գզավորովի
Ամբովս կամոպենիս գիտի նինո չիտիցե։ Հոբերտ կապա, պոտոյպս մսոպլոս ծխելց էրտի լեպշի իղեպտա, ատսրաս օրմուզդը շույցելս, սարջոտակավշիրշի մոգզավորոբած ռիսկիս շեմցրելի իղո։ Հատկան պոտո ռեպորդա ժիրկինիս պարդիս միղմա արսեբուլ Սամկարոզե ունդա գայեք էթե բինա։ Սամկարոզե ռոմելից մաշին դելի դանրջենի մսոպլիոստույս դախորուլի դա ուծնոբի իղո։ Թավդապիր ուլատ կապաս սարջոտակավշիրի սայլչոմ ուարի ուտխրա։ Ջոն Ստեինբեկսկի միս շեմցրուլած սարջոտա պոտոգրապի շեստավազա։ Թումցա Ստեինբեկմա դաժինեբիտ կապա մոյիտխովա։ Հոմլսած մծերլիս ծիգնիստույս սարջոտակավ Հավշեշի մոգզավորոբիս պոտո քրոնիկա ունդա գատայիխով։ Սամոց դա ատիցլի շեմդեք Հոբերտ կապաս բատումորի գամոպենա դամթոալ երեպլի բիստույս ծորետ իմ թոլսազրիստիղո սայինտերեսով թու ռոգոր խետավ ստավուսպալի կեղնիդան չասուլի պոտոգրապի Հանեբի թավիսի խովլդղի ուրոբիտ։ Պատումելի գիգաչ խարտիշվիլի ամբոպսրոմ պոտոգամը պնաս որետ իմի տարի սայինտերեսորոմ գանսխովելուլց արմոտ գենաս ուգմնիս էպոքազերոմելից միս արմոտ գենաշի դարճա ռոգործ
Արիս գիտեց ես պերիոդի այդ սուրատեպս է ասախուլի, կենիս պարդիս միղմա պերիոդի սակարտվելոսի, մի խետ կանցխոբեպիսա, իս ռեպրեսի ուլմական ջերկիտ է մուշա, ոպստումցա պիրվելի կոնտակտի, թավիսուպալ Ես խոպիթի ուրդի երթովեպի ձալիան կարգաչանս, դու մարդ մեղ ուարյովա ձալիան կարգաչանս, կատոլի խասիատի ամսուրատեպս է ձալիան կարգաչանս, դումցա გამძიმე პერიოდი საქართველოსთვის და მიუხედავად ამისა საქართველოს ღია სტუმრობისთვის, ღია უცხოელებისთვის, ამ სტუმართმოყვარეობით აჩვენებს თავის კულტურას, თავის კუთვნილებას დასავლური ცივილიზაციის მიმართ.
გასული საუკუნის 40-იან წლებში დასავლეთის ქვეყნებმა საბჭოთა კავშირის შესახებ ბევრი რამ სწორედ ამ მოგზაურობის შემდეგ გაიგეს. ჯონ სტეინბეკმა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ საბეჭდილებები აღწერა ნაშრომში რუსული დღიური. წიგნის პირველი გამოცემის ყდაზე რობერტ კაპას ფოტო დაბეჭდეს, რომელიც ფოტოგრაფმა აჭარაში მოგზაურობისას ქობულეთის სოფელ ალამბარში ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრობისას გადაიღო. ნინო ჩიტიძე ამბობს, რომ რობერტ კაპას ეს ფოტო გამორჩეულია.
ცნობილი ფოტო გახლავთ ოჯახში სტუმრობისა, რომელიც ისტორიულ ფოტოთ ითვლება უკვე სოფელ ალამბაში. ხაზგასმულია ეს აი ვახტანგურად როგოსამენ ღვინოს, პირ თავის წიგში რუსულ დღიურებში სტეინბეკს აღწერილი აქვს საქართველოს სუფრა, მისთვის დამახასიათებელი ელემენტები, მომენტები, კერძები და ეს დალევა ვახტანგურად ძალიან უცხო იყო მათთვის და აღწერილი აქვს რომ მხარი მხარზე აქვს მჭიდროდ მიდებული და ისე რომ აი თანაბარ უფლებიანობის ხაზგასმარი ფაქტობრივად აღწერილი.
70 წლის წინანდელი ფაქტი, როდესაც სტეინბეკი და კაპა ქობულეთის რაიონში ნიჟარაძეების ოჯახს ესტუმრნენ სოფელ ალამბარში, დღეს აღარ ახსოვთ. რეჟისორმა შოთა გუჯაბიძემ ამერიკელი სტუმრების მასპინძელი დურსუ ნიჟარაძის ოჯახი მოიძია და ამ თემაზე დოკუმენტური ფილმი გადაიღო.
პრინციპში ეს ფაქტი არავის არ ახსოვს, რომ თქვა აქ სტუმრად ყოფილიყვნენ ამერიკელები. ეტყობა ეს მაინც რაღაც დახურული იყო და შემდეგ ეტყობა სოფელში ამის შესახებ არ საუბრობდნენ და მალევე დაიკარგა. დურსუ ნიჟარაძე იყო კოლექტივის დამფუძნებელი ამ სოფელში და კოლმეურნეობის თავმჯდომარე. სტეინბეკიც აღწერს, ამბობს, რომ ამერიკული ტიპის კარგი ფერმერი იქნებოდაო, თქვა თუ ამერიკაში ეცხოვრაო. დიდი სტალინის სათავზელო დაილია და ამერიკის სათავზელო დაილია. ამ პერიოდის ფოტოებს როცა უყურებთ, თუ რაღაც ენკავედი მელანდებოდა და დიდი ეჭვი მოხდა. შრეებს სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და აღწეს კიდე სტეინბეკი, რომ გამუდმებით თვითონ ატარებდნენ ტრანსპორტით, მანქანის ფოტოც არის შემორჩენილი და სულ დაყვებოდათ ვიღაც ადამიანები, რომელსაც აღწერს მთელი ეს ისტორია, რომელსაც წერს სტეინბეკი, რაღაც სულ დაგდევს ის თვალთვალის ეფექტი. ბევრი ფოტო ჩამოართვეს კაპას, შეიძლება ბათუმშიც გადაღებული, მურიცხო პორტი, ნავსადგური და რაღაც ასეთი ადგილები არ გადაიღო და ეწყობა სწორედ ამ ენკავედემ ეს ფოტოები ჩამოართვეს.
რობერტ კაპამ და ჯონ სტეინბეკმა საქართველოში 10 დღე იმოგზაურეს. ამ მოგზაურობის შესახებ წერალი რუსულ დღიურში წერს, რომ კავკასიის ამ ქვეყანას შავი ზღვის პირას რომ მდებარეობს, რუსეთში მოიხსენიებდნენ როგორც მეორე სამოთხეს. შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებისგან განსხვავებით, მაშინდელ საქართველოზე მწერალი განსაკუთრებული დამოკიდებულები წერს და ამას თავისი მიზეზები აქვს.
აი მაგალითად ასეთი ფრაზა აქვს: გამუდმებით სადაც არ უნდა ყოფილიყავ, სულ მესმოდა საქართველო. რუსეთში, უკრაინაში, სტალინგრადში გამუდმებით ეს სიტყვა საქართველო, რაღაც მაგიური სიტყვა საქართველო სულ მესმოდაოდა. თან მესმოდა ისეთ კონტექსტში, რომ რუსების ოცნება იყო, რომ მთელი ცხოვრება პატიოსნად რომ გაატარებდნენ თავიანთ ცხოვრებას, სიკვდილის შემდეგ არა სამოთხეში, არამედ საქართველოში მოხვედრაზე ოცნებობდნენ.
ჯონ სტეინბეკის რუსულ დღიურის ცნობილ ეპიზოდის პერიფრაზით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. მან გვიანბო გამოფენაზე სახელწოდები ჯონ სტეინბეკისა და რობერტ კაპას მოგზაურობა საქართველოში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ყარამან ფაღავა, პედიატრი. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Rose, so baby, this rule I propose.
follow your tracks. Bad times may bar you from sex. At times when Satan in slacks breaks down your self-control. Maybe as often it goes.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს როგორც ყოველთვის სპორტზე ვილაპარაკებთ. ამჯერად მე დაუსვი შეკითხვები დავით კაკაბაძეს განული კვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე. იქნებ დავიწყოთ ჯუდოთი ვარშავა მომასპინძლა ევროპის ჩემპიონატს ჯუდოისტების რომელიც დასრულდა 23 აპრილს. ჩვენ ეს ჩემპიონატი დაწვრილებით გავაშუქეთ, იმიტომ რომ კობალი კლიკაძე იყო საგანგებო ჩასული იქ და რეპორტაჟები მოგვაწოდა, მაგრამ თავისთავად შედეგი ძალიან სასიხარულოა და არ გვაწყენს კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ.
ცხადია, მით უმეტეს რომ ამ ერთ კვირაში თავსდება, ასე ვთქვათ, განვლილ კვირაში, როცა ჩვენ მიმოვიხილავთ ხოლმე სპორტულ მოვლენებს. წარმატება თქვი შენ, მაგრამ შეთეშორის ერთი განაწყენებული Facebook-ის მომხმარებელი შემოგვეხმიანა. მოგწერა ძალიან ის კომპეტენტური ტონით, რომ რა წარმატება, რის წარმატება, ძალიან დიდი წარუმატებლობა იყო და რაც არ გესმით იმაზე ულაპარაკობთო და
არის წარმატება, გუნდური ჩემპიონობა, ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლის, ერთი ბრინჯაოს მედალი.
შეთეშორის აი ჩვენ შეგვიძლია მოვასმენინოთ მსმენელს დავით ქევხიშვილის კომენტარი ამ შეჯიბრების შემდეგ. დავით ქევხიშვილი არის საქართველოს ჯუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი. ის ამბობს, რომ რა თქმა უნდა მეტი შეიძლებაო კიდევ სამი მედლის მოპოვებასთან ძალიან ახლოს ვიყავით, იმიტომ რომ სამმა ჯუდოისტმა იჭიდავა ნახევარფინალში და ესე იგი ერთი ნაბიჯი დააკლდა მართლაც მედლამდე. შეიძლებოდა უკეთესი შედეგი უდავოდ, მაგრამ სამი მედალი და გუნდური ჩემპიონობა მე ვფიქრობ წარმატებაა და ამას დიდი კამათი არ ჭირდება.
ესე იგი მოუსმინოთ ახლა.
მოუსმინოთ დავით ქევხიშვილს.
რა თქმა უნდა მეტი შეიძლებოდა, თუმცა ამ ეტაპისთვის მე ვფიქრობ ახალი გუნდი ფორმირდება, რაღაც შანსო ახალი თაობა თავის ადგილს იმკვიდრებს. უკანასკნელ პერიოდში ახალგაზრდებთან მიდგომა იგივე თუშიშვილთან დაკავშირებით გაამართლა და პრესტ მისი სახით უკვე ევროპის ჩემპიონი იყო. გუნდური ჩემპიონატი ძალიან პრესტიჟული გახდა ბოლო პერიოდში. ევროპის ჩემპიონობა ვფიქრობ არ არის ადვილი ფონზე, როდესაც საკმაოდ დიდი ქვეყნები და უფრო წარმომადგენლობით ქვეყნები ჭიდაობენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ უკვე აგერჟებიზეთ მეოთხე წელია ხდებით ევროპის ჩემპიონი და ფაქტიურად სულუშებს ხომასხებს ფინალში. სხვა პერიოდთან შედარებით უფრო ისე დიდი გამოხმაურება მოყო. შეიძლება ეს გამპირობებულია თუნდაც თუშიშვილის ლამაზი ჭიდაობით, არამარტო ჩემპიონობით, რაც არამარტო ქართველებში, არამედ ზოგადად ევროპისა და მსოფლიოს ფედერაციის წარმომადგენლებშიც გამოიწვია ძალიან დიდი ახლოვანი.
ეს იყო დავით ქევხიშვილი, მან შეაფასა საქართველოს გუნდის გამოსვლა ევროპის ჩემპიონატზე ჯუდოში და მე მინდა ერთ ფაქტორზე გავამახვილო ყურადღება, რომ თქვა, რომ გურამ თუშიშვილმა განსაკუთრებით ლამაზად იჭიდავა, რაც აღნიშნესო. ჩემთვის პირადად სპორტი ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მიყვარს, მის ესთეტიკურ მხარეს ვაფასებ ძალიან და თუ ესთეტიკას მიყვებით, ფარიკაობა ნამდვილად არის ერთ-ერთი ულამაზესი სახეობა და ფარიკაობაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართულმა სპორტსმენებმა წარმატებით თამამად შეიძლება ითქვას იასპარეზეს ევროპის ჩემპიონატზე. ოღონდ ეს იყო განსაკუთრებული პირველობა იმდენად, რამდენადაც 23 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს შეხვედათ.
ამ ევროპის პირველობაში 23 წლამდე მოფარიკავეთა შორის მართლაც დიდი წარმატებები
იასპარეზა
ვაჟებს შორის. ხმლით მოფარიკავეებმა მიაღწიეს ამ წარმატებას. ფინალში რუსეთი დაამარცხეს და სხვადასხვა ფინალი განმეორდა. შარშანაც რუსეთი საქართველო დაუპირისპირდა.
ოღონდ მაშინ საქართველო დაამარცხა.
ოღონდ მაშინ რუსეთმა გაიმარჯვა. ხო, ამჯერად რევანში აიღო საქართველომ და კიდევ ერთი წარმატება ინდივიდუალურ სახეობაში ეკუთვნის ლუკა ღაღანიძეს, რომელმაც რაპირით მოფარიკავეებს შორის ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ჩვენ ასევე ლუკა ღაღანიძის ძალიან მოკლე კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ფინალში რა შევედი, უბრალოდ არ მჯეროდა. ძალიან ბევრი ვიმუშავე ამ ყოველაფრისთვის და ძალიან გახარებული ვიყავი. და ესეთი რანგი შეჯიბრზე ადრეს ყოფილვარ, მაგრამ ამ ქალასაფეხურზე არასდროს. ეს ჩემ კარიერაში ყველაზე დიდი ნაბიჯი არის და ყველაზე მაღალი წერტილი არის ჩემ კარიერაში.
ეს იყო ლუკა ღაღანიძე 23 წლამდე ასაკის რაპიდით მოფარიკავეთა შორის ევროპის პირველობის ბრინჯაოს პრიზიორი. და რაც შეეხება მინსკში გამართული ამ შეჯიბრების საერთო შედეგებს, ამაზე კომენტარი ვთხოვეთ საქართველოს ფარეკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დავით სახვაძეს.
ფედერაცია და ფედერაციის მესვეურები რა თქმა უნდა ელოდნენ წარმატებებს, რომლებიც ალბათ დიდი ხნის წინ იყო დაწყებული, დაახლოებით 10-12 წლის წინ დაწყებული ის თავდაუზოგავი შრომა და როდესაც უკვე მივედით ფინალამდე, სულ ყველა გაკვირვებული მეკითხებოდა ეს რა მოხდა, ალბათ დაშნაშიც დაიწყებთ ასეთ შედეგებსო.
ამბობს დავით სახვაძე, ჩვენ ახლა ფარიკაობაზე ვისაუბრეთ დათო და კიდევ ერთი ახლა რაღაცნაირად წარმატებები დახუნწლული კვირა გამოვიდა.
ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს.
ჩვენ არაფერი. კი, ნამდვილად. და ესე იგი ჭადრაკი 22 აპრილს შევიტყვეთ, რომ ასევე ევროპის ჩემპიონი გახდა ოღონ ჭადრაკში ქართველი სპორტსმენი ნანა ზაგნიცე. ახლა ქართველი ქალების მოჭადრაკეების წარმატებებით ისტორიულად ვართ განაბირვებული, მაგრამ პირადად მე ძალიან გამიკვირდა, რომ პირველი ევროპის ჩემპიონი ქალია საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ მე შევიტყვეს დავინტერესდი სპეციალურად მსოფლიო ჩემპიონები თუ ყავდა ევროპის, რატო არ ყავდა მეთქი, რომ 2000 წლიდან იმართება მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატები.
ნანა ზაგნიძე გეგმებზე ლაპარაკობს, თვითონ მას მოუსმინოთ, ალბათ ეს იქნება უპრიანი, რა აქვს დაგეგმილი უახლოეს მომავალში.
მნიშვნელოვანი შეჯიბრება გაიმართება მაისის თვეში, ჩატარდება ხანტიმანსკში მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოვა. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ისე წარმატებული იქნება, როგორც ჩემი ეს ევროპის ჩემპიონატი რიგაში. თუ ახანი ალბათ დავისვენებ და შემდეგ ისევ აქტიურად დავიწყებ სტატებას ქუჩას უპოტაშვილთან ერთად ამ შეჯიბრებისთვის.
აი ეს ულთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თბილისში, ნანა ზაგნიძემ, რომელიც ახლახან სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა ევროპის ჩემპიონი მოჭადრაკე ქალებს შორის და ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ ასე ამ წარმატებასთან დაკავშირებით აზრის გამოთქმა ვთხოვეთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს გია გიორგაძეს.
მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლეს შეფასება შემიძლია თქვა თვითონ პარტიების ხარისხიდან გამომდინარე. ერთ პერიოდში ესეც გრან-პრი სერიებს იგებდა და მსოფლიოს პრეტენდენტი უნდა გამხდარიყო, შევადრიდი რომ მეტად დაღვინებული, უფრო მეტად დადინჯებული და უფრო მეტად რაციონალური თამაში აჩვენა ნანა ამ ტურნირზე. ფიქრობ რომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო.
ამბობს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე და თო ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ ქართველების ასპარეზობებზე, ქართველების მონაწილეობით ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება, თუმცა რასაკვირველია საერთაშორისო ასპარეზობები იყო, მაგრამ ახლა აი უფრო ფართოდ რა ხდება საინტერესო და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სპორტში.
მე მაინც მინდა ორ მოვლენაზე გავამახვილო ყურადღება, რომელიც სპორტს რა თქმა უნდა უკავშირდება, მაგრამ არ უკავშირდება გატანილ გოლებს და წამებს და მეტრებს. ერთია გაზეთ მონჩი გუშინ გამოქვეყნებული ცნობა, რომ საფრანგეთის პროკურატურა იწყებს ოფიციალურ გამოძიებას FIFA-ს გარშემო, კერძოდ იმ გადაწყვეტილების გარშემო FIFA-ს აღმას კომისია, რომლის ძალითაც 2018 წელს რუსეთს და 2022 წელს კატარს მიენიჭათ მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალური ტურნირების გამართვის უფლება. ეს ახალი არ არის ჩვენი მსვენელისთვის, ახალი არ არის ის, რომ კორუფციას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილებები, სავარაუდოდ შვეიცარიაში და შეერთებულ შტატებში ოფიციალური გამოძიება უკვე მიმდინარეობს ამ საკითხზე და ახლა საფრანგეთი ჩაერთო. ახლა შეიძლება საქმეში ჩაუხედავ მამს მენელმა იკითხოს რატო საფრანგეთი. საქმე ის არის, რომ FIFA-ს ყოფილმა პრეზიდენტმა აწ უკვე განდევნილმა სპორტიდან ზეპ ლატერმა არც ისე დიდი ხნის წინ თითი გაიშვირა მიშელ პლატინისკენ, რომელიც მაშინ UEFA-ს პრეზიდენტი იყო და რომელიც ასევე განდევნილია დროებით 4 წლით აქ აგზალული ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგვარ საქმიანობაში მონაწილეობა, გაიშვირა ხელი პლატინისკენ და თქვა, რომ პლატინის მიუძღვის წვლილი კატარის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებაში.
აჰა.
და კერძოდ გაირკვა, რომ პლატინის მიღებული აქვს მიწვევა საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტისგან, ნიკოლა სარკოზისგან, ელისეს სასახლეში, მონაწილეობა მიიღო სადილში, რომელშიც ასევე მონაწილეობდა კატარის ამჟამინდელი შეიხი, მათ სასახლესაც ვნახავ, ნუ ეს ამას ამოჭრეთ. ამჟამინდელი შეიხი ტამიმ ალტანი. შეიხი ყავდა სადილად დაპატიჟებული სარკოზის და მიიწვია პლატინი და მერე პლატინი თქვა კიდეც რომ მე ვიგრძენიო რომ სარკოზის უნდოდა რომ კატარისტვის მიმეცახმაო, თუმცა ესე პირდაპირ არ უთქვამ ჩემთვისო და რომ ცეთქვაო მისი ნათქვამი ჩემს გადაწყვეტილებაზე არავითარ გავლენას არ მოახდენდაო. მაგრამ არავისთვის არ არის საიდუმლო რომ პლატინის შვილს ბიზნეს ინტერესები აქვს. სამშენებლო ბიზნესი და შესაძლოა ისეთ ეს გამოძიება სავსებით ლოგიკურია რომ საფრანგეთში დაიწყო. ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს.
ასე რომ ეს არის ეს კორუფცია, სკანდალები, ბნელი მხარე, ჩთილოვანი მხარე არის სპორტის, ისევე როგორც დოპინგი, ხო? დოპინგთან დაკავშირებითაც გავრცელდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
დოპინგთან დაკავშირებით საინტერესო ის იყო რომ აი გახმაურებული ანგარიშის ავტორი კანადელი იურისტი რიჩარდ მაკლარენი ამ კვირაში 4 შაბათს მიწვეული იყო გერმანიის ბუნდესტაგში, კერძოდ სპორტის კომიტეტში, სადაც მოხსენება გააკეთა, მას თხოვეს მოხსენების გაკეთება და სხვაჭორს დიდი გაწმილება გამოხატა მან იმის გამო, რომ მისი ანგარიში პრაქტიკულად არა შეუმჩნეველი არ დარჩა ცხადია და არც უკვე.
მაგათია და თუ შეგაწყვეტინებ, მოდი შევახსენოთ მსმენელს რა ანგარიშია ის ეხება რუსეთის სპორტში დოპინგის სისტემურ სახელმწიფო დონეზე გამოყენებას.
ამ ტერმინოლოგიამაც მოდიფიკაცია განიცადა და ახსნის მაკლარენი, ახსნა მან ბუნდესტაგში რატომ შეცვალა პირველ ანგარიში ნახსენები იყო სახელმწიფო დოპინგი, ესე იგი სახელმწიფო სისტემაში აყვანილი დოპინგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მეორე ანგარიში ეს ფორმულირება შეიცვალა ინსტიტუციონალიზებული დოპინგის სისტემით. და ეს იმით ახსნა მაკლარენმა, რომ ვიტალი სპირნოვმა, რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილმა პრეზიდენტმა, თითქოს მას აუხსნა, რომ რუსეთის კონტექსტში სახელმწიფო, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირადად ვლადიმერ პუტინი გასცემდა ბრძანებებს, ესე იგი, და რაკი მაკლარენი, მაინც იურისტია და წესიერი კაცია, მან თქვა, რომ მე დამტკიცებული მქონდა სპორტის მინისტრის მოადგილის დონემდეო ეს.
უფრო მაღლა
ვერ ვამტკიცებდი და ამიტომ შევცვალე ეს ფორმული.
აი რატომ არის თაიმეთ გაცრუებული? მას შემდეგ რაც წარმოადგინა ორი ანგარიში, რომელიც ადასტურებს ფაქტების საფუძველზე, რომ 1000-ზე მეტი რუსი სპორტსმენი წლების განმავლობაში იყო გახვეული აკრძალული ნივთიერებების გამოყენებაში.
და ამან კულმინაციას მიაღწია სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს, როცა ხდებოდა შეცვლა სინჯების, ამ შარდის ანალიზების შეცვლა კაგების მიერ მოფიქრებული სისტემით. მაკლარენი სულ იმას აღნიშნავს, რომ ის არ არის გადაწყვეტილების მიმღები, გადაწყვეტილების მიღება სპორტის მესვეურების ხელშია და ფედერაციების ხელმძღვანელების ხელშია. მან იმაზეც კი უარი თქვა, რომ თავისი აზრი ეთქვა იმასთან დაკავშირებით, უნდა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა რუსეთის ოლიმპიურმა დელეგაციამ ზამთრის მომავალ ოლიმპიურ თამაშებში. მან თქვა, რომ მე ამაზე ჩემას არ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ვაძლევ გამოძიების შედეგს და მე ფედერაციებმა თავიანთი წესების მიხედვით უნდა მიიღო გადაწყვეტილება.
მაგრამ
გაწმილებული იმიტომ არის, რომ თვლის, რომ სპორტის მესვეურთა შორის ძალიან დიდია იმათი წილი, ვინც არ არის დაინტერესებული დამნაშავე სპორტსმენების დისკვალიფიკაციით. ამიტომ თუ იმიტომ, ზოგი კორუფციაში მონაწილეობის გამო, ზოგი რაღაც სხვა მიზეზით, რაღაც პირადი კონტაქტების და პირადი ნაცნობობის თუ სხვა მიზეზებით, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყო სასჯელი მაკლარენის აზრით.
დავით კაკაბაძემ კულტურულ სპორტულ პროგრამაში გვიამბობ მნიშვნელოვან სპორტულ ამბებზე განმლიკვირის და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Starlit ceiling, doting on the cards I'm dealing, gloating, because I'm feeling so happy, happy, I'm slap happy. So